Γεννήθηκα το 1900 του 39. Μεγάλωσα και ζω ακόμα στη Φλόρινα.
Πώς ονομάζεστε?
Λέγομαι Κατερίνη Κοφίδου Γένους Χατζηχέντογλου.
Από πού κατάγεστε?
Οι γονείς μου κατάγονται από την Κεφάλια της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας μου ήταν από την Άγκυρα. Ήρθαμε το 22, η μαμά μου ήταν 7 χρονών. Ήρθε με την αδερφή της και με τη μαμά της. Γιατί ο άντρας της Ζέσινας Παπαδοπούλου τον είχαν πάρει εξορία και ήρθανε μάμες τους.
Ωραία, ας το πάρουμε από την αρχή.
Ναι.
Πότε ακριβώς ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα, θυμάστε?
Το 22.
Το 22. Με ποιο μεταφορικό που είχε ακούσει?
Από τις αφηγήσεις άκουσα, ήρθανε. Είχε δύο καράβια
στα
Μουδανιά.
Πώς πήγανε από την Κυπάρχη στα
Μουδανιά? Ναι, αυτό θα πω. Ξεκινήσανε ένα βράδυ, έγινε ένα σούσουρο ότι έρχεται, φέρει ο ελληνικός στρατός και θα μας φάξουν οι Τούρκοι, και πίσω από το στρατό ξεκίνησαν να φύγουν και οι γονείς μας.
Παιζί.
Δε η γιαγιά μου ζήμωσε ψωμί για να πάρει, αλλά επειδή βιαζόντανε, το φούρνισε το ψωμί, δεν πρόλαβε να το ξεφουρνίσει, πήγε ένα μοχλιασμένο ψωμί. Τα χέρια της δε τα άπλυνε στο Σόφτσε, σε ένα χωριό στην πορεία που ερχόντανε. Και πήραν πίσω από το στρατό, όπως όλοι και αυτοί. Με τα πόδια ξεκίνησαν, φτάσαν στην Προύσα, Εσχίσυχη, και βουνό-βουνό ερχόντας, τα τρόφιμα που είχαν ήταν τόσο λίγα που ήδη ζητιάρευαν κιόλας από χριστιανικά χωριά, τη μάρα μου την έβαλαν και ζητιάρευε. Και εκείνοι ξεκίνησαν από πίσω τους να έρχονται. Φτάσανε στο λιμάνι. Υπήρχε τόσο κόσμο που ήταν δύο καράβια μόνο. Το ένα έφευγε για την Αμερική και το άλλο για την Ελλάδα. Τώρα στην πορεία που ερχόντουσαν, άλλοι έρχονταν με τα πόδια, άλλοι με τα ζώα τους, και μετά στην πορεία που βρήκανε το κόσμο από τα διάφορα χωριά και από τις πόλεις, και όλοι στηβάχτηκαν εκεί. Η μαμά μου μικρή βρήκε ένα κανατάκι και το πήρε στο χεράκι της. Τώρα σμπρώχνοντας, έβαλε η θεία μου που ήταν, η αδερφή της μαμάς μου που ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία 20 χρονών, έβαλε τη μάνα της και τη μικρή, τη μάνα μου 8 χρονών, την έσβρωξε, μπήκε στο καράβι και το καράβι ξεκίνησε. Δε πολλοί που δεν μπορούσαν να ανεβούν, πέφτανε στο νερό, πνιγόντουσαν, υπήρχε πάρα πολύ πνιγμένος κόσμος μέσα στο λιμάνι, στη θάλασσα. Αλλά η θεία μου, επειδή ξέρει να κολυμπάει, και κολύμπησε με αυτό το καράβι, τη ρίξανε ένα σκηνή, δέθηκε και μαζί με εκείνη δύο-τρεις ανεβήκανε πάνω στο καράβι και έτσι σώθηκε.
Και ποια πορεία ακολούθησαν στη συνέχεια? Θυμάστε πότε φύγαν από την Κυτάχεια ακριβώς, ποια ημερομηνία?
Δεν θυμάμαι.
Πότε περίπου φτάσαν στην Ελλάδα?
Το 22 ήρθανε. Ξεκινήσαν από εκεί, ήτανε της Παναγίας λέγανε, αλλά δεν ξέρανε την ημερομηνία. Στο δρόμο της πεζοπορίας, από ψηλά το βουνό, είδαν τη θάλασσα. Πρώτη φορά βλέπαν θάλασσα. Και όπως έβλεπαν τα κυματάκια που μοιάζαν σαν προβατάκια, μιλούσαν και λένε πω ψάρια, γιατί ήταν κινηστικοί. Ο ένας λέει εγώ θα βουτήξω και θα τα πάρω. Ο άλλος λέει εγώ θα μαζέψω ξυλάκια να τα πιήσουμε. άλλος έλεγε εγώ έχω φωτιά. Αλλά ήταν τόσο η απογοήτευσή τους, είχαν απελπιστεί τόσο πολύ και η πείνα, τα πόδια τους ήταν πρισμένα και πίνανε νεράκι από τα βαθουλώματα των ζώων που περνούσανε και περίσευε λίγο νερό, από εκεί πίνανε νερό. Τα πόδια της μαμάς και της θείας μου πρίστηκανε. Στη πορεία ανεβάσαν τη μαμά μου σε ένα αυτοκίνητο στρατιωτικό. Η μαμά μου έφυγε, από πίσω φύγανε πεζοπορία αυτή, τη βρήκανε...
Στην Προύσα.
Στην Προύσα τη βρήκανε, στην Προύσα τη βρήκανε, ναι. Εκεί τη βρήκαν τη μαμά μου. Ναι.
Μπήκαν λοιπόν στο καράβι, αποβιβάστηκαν.
Ναι.
Στην Ελλάδα, σε ποιο μέρος είχανε?
Τους κατέβασαν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. Εκεί τους βάλανε σε παράγκες. Τους δίνανε συσίτιο, τους δώσανε αναλόγως στα άτομα κουβέρτες και γράψαν τη μαμά μου λίγο μεγαλύτερη στην ηλικία να πάρει μεγάλη κουβέρτα. Και εκεί η θεία μου για να επιβιώσει είχε βρει μία καραβάνα στρατού, ζέστανε νερό, εκεί πρέπει να είχε στρατόπεδο γιατί πήγαινε πέρα τα ρούχα του φαντάρων, τα πλένανε για να βγάλουν κανένα φράγκο. Εκεί ήρθε ύστερα ένας παπάς που λέγανε, το όνομα του δεν το ξέρανε, λέγανε Ουζούν παπάς, ο ψηλός παπάς, και τους είπε θα σας πάω στη Φλόρινα, θα σας δώσω σπίτια, θα σας δώσω ξύλα, θα σας δώσω ρούχα, φαϊτά. Και έτσι κοιτάγαν οι μεγάλοι άμα θα πάνε, δηλαδή οι οικογένειες, ναι, και αποφάσισαν κάμπες οικογένειες και ξεκινήσαν, ήρθανε στη Φλόρινα.
Πόσο καιρό μείναν στην Καλαμαριά?
Στην Καλαμαριά κανένα 2-3 μήνες μείνανε, γιατί άρχισε ο χειμώνας και όταν ήρθαν εδώ τα σπίτια ήταν το ένα πάνω στο άλλο, ένα κρύο, ένα χιόνι, το μετανιώσανε, αλλά ήταν πολύ αργά. Ήρθαν, τους δώσανε ένα σπίτι Γενιτσών, εκεί, οδός Γενιτσών, στη Φλόρινα εκεί. Τώρα πέντε τα μπακαλιαράκια, εκεί ακριβώς. Από πίσω, ακόμα γιατί οι Τούρκοι με την ανταλλαγή φύγανε, καθόνταν εκεί μια οικογένεια Τούρκων, οι οποίοι τους λυπήθηκαν και τους δώσαν πάρα πολλά πράγματα. Ρουχισμό, τους δίνανε φαγητό, τους δίνανε πολλά πράγματα. Εκεί η θεία μου είχε φέρει μαζί της και 2 πεντόλιρα, τα οποία ήταν δραστήρια, τα οποία πούλησε το ένα το πεντόλιρο και έβαλε έναν, ξέκανε τον εργαλιό, δούλεψε, πήρε μαλλιά, τάβαψε και δούλεψε ένα χαλί. Έδωσε εκείνο το χαλί σε ένα γυρολόγο και αμέσως πουλήθηκε. Αποφάσισε, επειδή είδε τη δουλειά ότι πάει καλά, αποφάσισε, πήρε 2-3 γυναίκες οι οποίες και το χαλί της ξέρανε από δουλειά. Αυτή πήρε 2-3 γυναίκες, έβαλε 2 εργαλιούς, 3 εργαλιούς, 4 εργαλιούς και ούτω καθεξής, έκανε μια μικρή βιοτεχνία στην αρχή. Ο άντρας της, ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, ήταν εξορία. Όταν ήρθε με την ανταλλαγή της εξορίας, ήρθε, τη γύρευσε την οικογένειά του, αλλά ήρθε με καμένα πόδια μέσα στο καράβι που τους έφερνε. Έπινε τσάι, το καράβι, το σανίδι ήταν σφασμένο, πάτησε κάποιος, κάθηκαν τα πόδια του και έλεγε να μην πήγαμε στη Φλόρινα, γιατί σαν εχμάλωτος πήγαινε πίσω από το στρατό, τον είχανε και έκανε γέφυρες και αγχώνες. Τελικά τους βρήκε στη Φλόρινα. Κατέβηκε στη Φλόρινα και είπε, μόνο εδώ δεν ήθελα να έρθείτε, γιατί έχει βαρύ χειμώνα. Τελικά οι δικοί μας δεν πήγαμε γιατί είχαν στρωμένη δουλειά. Ήταν καμένα τα πόδια του, δεν μπορούσε να δραστηριοποιηθεί. Και έτσι ξεκίνησε, κάνανε ένα εργοστάσιο το οποίο είχε γύρω στα 100 γυναίκες δουλεύανε και το πρώτο εργοστάσιο που ανοίξε ήταν στο παλιό τζαμί εκεί πάνω από το Γενιτσό, στο ποτάμι πάνω εκεί. Ήθελε ο θείος μου όταν έγινε καλά, άρχισε να παίρνει εργολαβίες εδώ και πήρανε τον συνοικισμό πιταχίας, προύσης και μαγνησίας, αυτόν τον συνοικισμό, οι οποίοι ήταν όλοι και ταχυαλίτες και πρόσφυγες. Πήρανε με κλήρο και το κάνανε ίδια όλα τα σπίτια και ήθελε η θεία μου να τη φέρει εδώ, δεν ήθελε ο θείος μου. Ο θείος μου ήθελε να τη φέρει στο σπίτι το καινούριο, αυτή δεν ήθελε γιατί ήταν στο εργοστάσιο που είχαν στο τζαμί εκεί το παλιό, τις εργάτρες και ήθελε. Και μια μέρα νευρίαζα από το παράθυρο γιατί τα χαμηλά το σπίτι, τα έξω όλα. Είχαν δύο στρώματα, δεν είχαν πολλά πράγματα. Σε ένα κάρο και τους έφερε. Και τους υποσχέθηκε να τους κάνει ένα εργοστάσιο. Επειδή το οικόπεδο ήταν μεγάλο, έκανε ένα εργοστάσιο και δούλευαν στο σπίτι μας. Και έτσι μείναμε στη Φλόρινα οι γονείς μας.
Γνωρίζετε να μας πείτε με ποια συναισθήματα είχαν όταν έφυγαν από την Κοιτάχια? Τι έχετε ακούσει από τις αφηγήσεις τους?
Αισθήματα τους είδαν το μυαλό τους εκεί, πρώτα. Είχανε μία ελπίδα πως πάλι θα γυρίσουν πίσω. Δεν δίνανε, δεν παντρεύανε τα κορίτσια τους για να μην μείνουν εδώ. Πολλά χρόνια έτσι δεν δίνανε κορίτσι, ούτε αγόρι. Αλλά σιγά σιγά με καιρό και με τα χρόνια άρχισαν να παίρνουν τα αγόρια. Και έτσι αποφασίσανε και μείνανε. Φυσικά τους κόπηκε και η ελπίδα ότι θα ξαναβάνε στα μέρη τους.
Τι άφησαν εκεί όταν φύγανε?
Και τι δεν άφησαν? Ολόκληρες δουλειές, σπίτια, νοικοκυρέοι που είχαν τα πάντα. Γιατί οι Τούρκοι δεν δουλεύανε. Δουλεύανε οι δικοί μας. Από πολλά χρόνια που πήγα εγώ στην Κοιτάχια, άκουσα από κάποιον που είπε, έφυγαν οι χριστιανοί και έφυγε το γούρι της Κοιτάχιας. Και αφήσαν σπίτια, γιατί είχανε την αγγειοπλαστική, είχαν το χαλκό και τον εργαλείο. Δεν μπορούσαν να βρουν, αφήσανε μισά στον εργαλείο, μισά υφαντά, αφήσανε τα σπίτια τα γεμάτα. Δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή ήταν το μυαλό τους εκεί.
Τι συναισθήματα είχαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα, όταν φτάσαν στην Ελλάδα?
Τι να σας πω. Δεν ήμουν εκείνο το καιρό να τους καταλάβω, αλλά το μυαλό τους ήταν εκεί. Κάναν όλες τις συνήθειες που είχαν εκεί. Κάναν τα καθισιά, τα λεγόμενα τουρμάκια. Κάναν στα τουρμάκια τους χαλβάδες τους. Το τελ χαλβάσε, έτσι λεγόταν ένας χαλβάς. Κάνανε το μπουλγούρ, το πιλάφι. Φέραν τα τιμπελέκια τους. Παίζαν τις κιθάρες τους, τις αποκρύες δινόντουσαν καρναβάλια. Γλεντούσανε τόσο που νομίζανε ότι βρίσκονται στην πατρίδα τους, γιατί ήταν όλοι και το χελίτε.
Έφεραν λοιπόν ερχόμενοι ήθη και έθιμα από την Κοιτάχια. Μας είπατε για τα τουρμάκια.
Ναι.
Μας είπατε για τις απόκριες. Τι κάνανε τις απόκριες?
Τις απόκριες. Οι άντρες φυσικά δινόντουσανε γυναίκες, γινόντουσαν νύφες, κάνανε το γάμο.
Εκεί, αναπαράσταση
του γάμου με τα κεράσματα τα οποία ήτανε ο χαλβάς όχι από συμβιγάλι, από αλεύρι χαλβά, Και ο πέρασμας ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο, έτσι δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μια φορά, δύο φορές έχω δει τέτοιο το παππού που μας έκανε ο θείος. Μέσα σε ένα καζάνι, έτσι το κάνουν. Και γινόταν τέλεια. Πολύ ωραίο. Θα να σας το περιγράψω, δεν ξέρω.
Θέλετε να μας πείτε κάτι για τον Κλείδωνα?
Α, ναι. Τον είχαμε τον Κλείδωνα μέχρι που μεγάλωσα κι εγώ. Ξεκινούσε το πρωί. Ανάβαμε φωτιές. Πέραμε από πρώτα-πρώτα τι ήταν στη γειτονιά. Βρύσες με νερό, εξωτερικές. Πέραμε από τρεις βρύσες, νερό. Και βάζαμε σε ένα... Μπακρένιο, το λέγαμε. Εμείς τώρα θα το πω ελληνικά, ναι. Εκεί βάζαμε, το κλείναμε και βάζαμε στιχάκια από ημερολόγια. Και διαβάζαμε πότε γεννηθήκαμε, πότε κάναμε, ναι. Ύστερα το Ιωνιού το βράδυ, και ξέραμε τις τύχες μας, το Ιωνιού το βράδυ ξεκινούσαμε πάλι και εκείνο το πρωί, κάναμε γειτονιά, όλοι μαζευόμασταν και κάναμε καφέ με γάλα και το λέγαμε σουτλού καϊφέ. Πίναμε όλοι και τα μικρά και οι μεγάλοι καθισιό, και το βράδυ ανάβαμε τις φωτιές και πηδούσαμε τρεις φορές, τέσσερις φορές, πάνω, κάτω.
Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κιουτάχειας και κατά πόσο αυτό επηρέασε, ήταν παράγοντας που επηρέασε την απόφαση της κατάστασης εδώ στην Κιουτάχεια?
Αυτό ήταν. Όταν πήγα εγώ, διαπίστωσα όντως, γι' αυτό μείνανε εδώ. Είχε τις ίδιες κλιματικές συνθήκες. Πρώτον, έκανε ζέστη την ημέρα και δροσιά, γιατί κάθισα εκεί και εγώ τις είδα, τις ένιωσα. Είχε το κρύφι στη ζακετούλα, όπως στη Φλόρινα. Ίσως γι' αυτό μείνανε και δεν φύγανε αλλού.
Έκανε η δομή της οικογένειας. Πώς ήταν η ρόλη κατανεμημένη μες στην οικογένεια? Πώς έπαιρνε τις αποφάσεις? Ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών?
Πρώτα-πρώτα, οι αποφάσεις ήταν στην ουσία της θείας μου. Γιατί μένανε με τη θεία μου, μία οικογένεια ήμασταν. Πρώτον. Δεύτερο, δεν έτρωγε καθένας όποιο ώρα ήθελε. Υπήρχε το τραπέζι το μεσημεριανό, το πρωινό όλοι και το βραδινό όλοι. Δεν ήταν όπως τώρα. Οι αποφάσεις περνώνταν ότι κάτι θα κάνουμε, είτε θα αγοράζα κάτι, θα πουλούσα κάτι, ήτανε, θα κάνανε, πώς να σας πω, μία απόφαση πέραν όλοι, λόγω της θείας μου.
Ποιο θα λάμβανε το μεγάλο με των παιδιών?
Μητέρα και γιαγιά. Γιατί ήμασταν με γιαγιά, παππού δεν είχαμε γιαγιά, θεία, θείο, επειδή δεν είχαν παιδιά, ζούσαμε μαζί. Η μαμά, τέσσερα παιδιά έκανε όλοι μαζί, εδώ, βέβαια.
Γνωρίζετε ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας? Τους βοήθησε να ορθοποδήσουν?
Ναι.
Τους παρήχε υλική βοήθεια και ηθική στήριξη όταν ήρθαν στη Φλόρινα?
Ναι.
Τι έχετε ακούσει γι' αυτό?
Ο παπάς τους έδινε ρούχα, τους έδιναν φαϊτά. Πάντα, πολύ, η Εκκλησία τους βοήθησε, αυτός που λέγανε ο ψηλό, δεν ξέραν και το όνομά του, ο ψηλό παπά. Αυτός
ο ψηλό παπά που πήγε στην Καρμανία και τους μάζεψε.
Και τους μάζεψε και τους έφερε, τους είχε υπό την προστασία του, η Εκκλησία. Η Εκκλησία πολύ βοήθησε, το όντως βοήθησε πολύ.
Άλλο, έχουν πει ποτέ πώς ήταν οι σχέσεις τους με τους Τούρκους όσο ζούσαν στη Μικρά Ασία?
Ναι. Με τους Τούρκους.
Με τους Τούρκους.
Καλά ήταν. Γιατί δεν είχαν διαφορές. Τώρα οι μεγάλοι τα κάνανε αυτά. Ήταν πολύ καλά. Και ορισμένους κρύψανε. Και όταν άνοιξε τα σύνορα, άνοιξανε, πήγανε και ζητήσανε του θείου μου το σόι. Και βρήκαν εκεί μία η οποία την είχαν κρύψει, αλλά αυτή ήταν λιγάκι ζωηρούλα, Ναι. Και την βγάλαν πέθανο. Αυτή την βρήκανε, αλλά στο τέλος η δύστυχη πέθανε μιζέρια με μιζέρια. Δηλαδή ζούσε ύστερα. Αυτή την βρήκανε.
Δεν μάθατε τίποτα για την τύχη.
Όχι. Δεν μάθαμε τίποτα, το συγγενώσα. Και όταν πήγα εγώ εκεί, πήγαμε στα σπίτια, γιατί η θεία μου μεγάλη έφυγε από εκεί. 20 χρονών έφυγε. Και ήξερε τα σπίτια που κοντά να μας πάει. Τις πεθεράσεις στο σπίτι ήταν κοντά στο χαμάμ, στο λουτρό. Της μαμάς μου το σπίτι ήταν στην πλατεία, τα τριών αδερφών τα σπίτια σε μία αυλή. Και όταν πήγαμε αδερφού του στο σπίτι, έτσι μας άνοιξε το σπίτι και μας είπε, ζύμωνε ψωμί, και μας είπε, με συγχωρείτε, ζυμώνω ψωμί, σήμερα δεν πειράζει, εμείς θα καθίσουμε. Και τελειώνοντας το ζυμάρι, έκανε το σημείο του σταυρού με το χέρι πάνω στο ζυμάρι. Και τη ρωτήσαμε, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Και μας είπε ότι η μαμά μου είπε να το κάνω έτσι το ζυμάρι για να φουσκώσει το ψωμί. Και της είπα εγώ ότι πρέπει να ήταν χριστιανή. Όχι, όχι, μου είπε, πρέπει να υπήρχαν και κρυφοχριστιανοί, τους οποίους θα τους έχουν κρύψει, αλλά δεν φανερώθηκαν. Όντως αυτό το είδαμε τα μάτια μου, Μαριάννα.
Οι γονείς σας κατάφεραν να ξαναπάνε στην Κιουτάχια?
Δύο φορές πήγανε. Πήγανε επειδή τους συνόδευσα εγώ, μας βρήκαν τα σπίτια, όπως σας είπα προηγουμένως. Μου έδειξαν όλα τα σπίτια, μου έδειξαν το αμπέλι, μου δείξαν το βουνό, το άσπρο, το οποίο κάνανε πέραν από εκεί.
Άρα,
το χώμα, και κάνανε την αγγειοπλαστική τους. Με πήγανε στο εργοστάσιο που δούλευε ο παππούς μου. Γνώρισα τον εγγονό του εργοστασιάρχη. Πήγαμε και στα τρία τα σπίτια, μας γύρισαν, δυο φορές τους πήγα και φοβήθηκα, είναι αλήθεια, να μην πάθουν και τίποτα, γιατί συγκινήθηκαν πάρα πολύ.
Ξέρετε αν ζήτησαν όταν ήρθαν στη Φλόρινα αγροτική αποκατάσταση, αν ζήτησαν δηλαδή από το κράτος γη για να την καλλιεργήσουν?
Αυτό έλεγα προχθές. Τους δώσαν στους δικούς μας ένα χωράφι στον Αγιάννη πάνω. Και είπαν, εμείς δεν είμαστε γεωργοί, δεν το θέλουμε. Ήταν ότι δεν ήταν γεωργοί.
Υπάρχουν κάποιοι που πήρανε?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρω. Σε αυτοί που καθόνταν στον Αγιάννη, που έχουν τον Αγιάννη, τα χτίσανε, αλλά και τα γελίτια ήταν, δεν ήταν, δεν ξέρω. Να σε γελάσω. Πρέπει να ήταν και τα γελίτια. Ναι. Ορισμένοι που πήραν τα κάναν τα σπίτια εκεί. Ναι. Τώρα θυμάμαι τέλος πάντων.
Πώς τους αντιμετώπισαν εδώ οι ντόπιοι? Βίωσαν τον ρατσισμό? Ξέρετε, αν
είχαν
εκφράσεις όπως τουρκόσποροι ή για
ουρβάσποροι, ματζούρκες, ναι, αλλά από μάλλον μάθανε τα πάντα. Ναι, είχανε κάποια ρατσιστική
διάθεση.
Την είχανε. Αλλά όταν είδανε ότι τα παιδιά μας ήταν οικοκυρέοι και γίνανε και σπουδάσανε και μορφωθήκανε και ανοίξαν τέχνες, όπως ο Ζαχαρόπουλος με τα παπούτσια, ο Παπαδόπουλος με το εργοστάσιο, ο Χατζεφρενίδης με τα λούκια, δηλαδή όλοι γίνανε άνθρωποι και καταστηματάρχοι, και τότε αρχίσανε να κόβουν τον ρατσισμό τους.
Συνέχισαν να κάνουν τα επαγγέλματα που κάναν και στην Κιουτάχια, ή ξεκίνησαν εδώ οι περισσότεροι κάτι καινούριο?
Κοίταξε, οι περισσότεροι εκεί ήταν και έμποροι στην Κιουτάχια, εμπορευόντουσαν και ξεκίνησαν εδώ μόνοι τους. Βέβαια. και ο Ζαχαρόπλος, ο Τσαγκάρης, και ό,τι είναι και ο Αβραμίδης, δηλαδή ξεκίνησε αυτή μόνο τους.
Τα επαγγέλματα που κάναν και εκεί.
Δεν ξέρω τι είναι εκεί, δεν ξέρω, δεν έχω τι είναι, ναι.
Υπήρχαν αντιδικίες μεταξύ των κατοίκων, ανάμεσα στους ντόπιους και στους μικρασιάτες, ή και ανάμεσα στους μικρασιάτες, λόγω των προβλημάτων που είχαν.
Δεν ξέρω, γιατί η οικογένειά μας ήταν μια ήσυχη οικογένεια που
δεν έχετε ακούσει,
δεν είχα ακούσει.
Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και τη δράση του Συλλόγου Μικρασιατών και Ταχιατών Άγιος Μινάς?
Ιδρύθηκε δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, ξεκινήσαμε και μέχρι τώρα
συνεχίζει
τη δραστηριότητά του.
Υπήρχε συμμετοχή των προσφύγων μικρασιατών στους πολέμους που ακολούθησαν?
Βεβαίως, τα παλικάρια μας όλα πήγαν εκεί. Βέβαια, όλοι γίνανε στρατιώτες, εξωματικοί. Βέβαια. Και μάλιστα το άγαλμα που έχουμε εδώ στη γειτονιά μας, στη Κιουτάχη, ήταν μια οικογένεια πλουσίων, ο οποίος έστειλε το παιδί του να μορφωθεί στο Τσοτήλι. Και μόλις έγινε το 22, ξεσηκώθηκανε, έγινε αξιωματικός και σκοτώθηκε εδώ και το έχουμε και το άγαλμά του.
Ωραία. Γνωρίζετε κάτι για την φοβερή εκείνη νύχτα το Μάιο του 47, όταν οι αντάρτες επιτέθηκαν ευνηδιαστικά στο συνοικισμό των Κιουταχιωτών?
Εκείνο το βράδυ ήμουνα αρκετά μεγάλη, ώστε να βλέπω και να ακούω τι λέγανε. Γύρω σπίτια κάηκαν. Από το βουνό απέναντι φωνάζανε, γιατί ήταν το δικό μας το σπίτι. Επειδή ήταν εργολάβος ο θείος μου, έριξε ακόμα ένα πάτωμα και ήταν ψηλό. Το εργοστάσιο που είχαμε ήταν χαμηλό, είσοδος του εργοστασίου, και φωνάζανε από πάνω, κάψτε το μικρό το σπίτι για να πάρει και το μεγάλο. Αλλά εκείνη την ώρα η μαμά μου ήταν έγκυος το τρίτο της παιδί. Αμάν η δική μας είναι, γιατί είδαν από το παράθυρο πως μπήκε μια φωτιά σε ένα σπίτι το οποίο ήταν αριστερό, δεν σας το λέω ποιο είναι, και λέει η μαμά μου, α, οι δικοί μας βάζουν φωτιά στα σπίτια των κομμουνιστών, και λέει, ανοίγει την πόρτα για να πει, παιδιά, λίγο να κατεβούμε στο υπόγειο, γιατί είχαμε και υπόγεια. Και τότε ακούγεται από έξω, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ανοίξτε τις πόρτες σας και μη φοβάστε. Τότε το θεός μου από πίσω την άρπαξε και την έβαλε μέσα. Η πόρτα έμεινε μισάνοιχτη. Δεν τόλμησε κανένα, δεν πάει να την κλείσει από φόβο. Μόνο που σύστηκα να με έβαλε η μαμά μου, πήραμε την εικόνα του Αγιάννη το Ρώσο και τη βάλαμε πίσω από την πόρτα και παρακάλεσαν οι γονείς μου να μην πατήσει αντάρτικο πόδι. Και όντως αυτό έγινε. Ο δε πατέρας μου από τον μπαλκόνι πήδηξε τα κεραμίδια του εργοστασίου, τα οποία ήταν ανοιχτές οι αυλές. Δεν μπορούσε να κατεβεί γιατί είχε γύρω γύρω αντάρτες. Και έμεινε κάτω και ένας έδινε σήμα από τον παιδικό σταθμό, χτυπούσε για να σήμα, έδινε να μην έρθουν οι δικοί μας. Και ο μπαμπάς μου έβαλε το κεφάλι του κάτω από την κεραμίδια, έτσι. Η μαμά μου έγκυος. Και εμάς μας είχαν δώσει σοκολάτες από το σχολείο. Και της έλεγα της μαμάς μου, μαμά, δώσε μας σοκολάτες να τις φάμε, γιατί αν πεθάνουμε να μην μείνουμε. Και η μαμά μου, πάρτε τα, μπήκε κάτω από το κρεβάτι και εμείς ήμασταν πάνω στο κρεβάτι. Ο δε αδερφός μου έλεγε, τις αμαλίτσες στο σπίτι, αλληλούια, του γείτονα. Εγώ δε, επειδή ήμουν λίγο πονηρούλα, κοίταζα το παράθυρο του σαλονιού και είχα δει δεμένα μουλάρια στα κάγκελα το όβλο γύρω μας. Και με είδανε, γιατί είχαν ανάψει τα αυτά και φαινότανε τα σπίτια που κεγότανε, με είδανε στο παράθυρο. Και χτύπησαν, αλλά ήρθε η θιά μου, μ' άρπαξε το χέρι, με τράβηξε μία σφαίρα στο παράθυρο, ήρθε και καρφώθηκε κάτω από την πρίζα, ναι. Και ήταν όλα δωροδοφία πουθενά να πάμε εκεί. Μέχρι που ξημέρωσε η πόρτα ήταν ανοιχτή. Αλλά όπως μάθαμε ύστερα, επειδή ήταν ανοιχτή η πόρτα, νομίζαν ότι είμαστε, είχαμε να μην μας φυράξουνε. Γι' αυτό δεν μας φύραξαν το σπίτι, δεν το κάψανε. Δεν ήταν γύρω σπίτια, κάηκανε. Κάηκαν πολλά σπιτιά. Είχαμε ένα σπίτι κάηκε το οποίο είχαν εθεί δύο αδερφές από τα Ιεροσόλυμα και κατέβηκαν στο υπόλοιπο και δεν πρόλαβανε να βγούνε και κάηκαν μέσα. Είχαμε πάλι μία άλλη οικογένεια, χωροφύλακα ήταν ο άντρας της έγκυος, την οποία την ξεκύλησαν και πέθανε. Όλα αυτά τα είδα. Η μάνα μου την άλλη μέρα με γέννησε. Ο δε θείος μου, επειδή είχε πάρει μία εργολαβία στη Κοζάνη, έναν δρόμο, δεν ήταν σπίτι.
Εκεί
το βράδυ, ναι, και έβλεπε όραμα ότι φωτιά μπροστά στα μάτια του το πρωί που βγήκε να πιει καφέ. Και πήγαινε σχοροφύλακας και του είπε: Παπαδόπουλε, δώσε, όλη η γειτονιά σας κάηκε. Και ήρθε, μας είδε, με είδε εμένα πάνω στο παράθυρο καθισμένη και έκανε το σταυρό και έλεγε, επειδή είχε τόση ξύλια μέσα στο σπίτι, εάν έβαλαν φωτιά στο σπίτι, τρεις μέρες, τρεις νύχτες θα καιγόντανε. Τόση ξύλια είχε, επειδή είχαμε τους αγαλιούς. Ναι. Αυτά.
Κύριε Κοφίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, δεν ξέρω αν είπα αυτά που θυμάμαι, αυτά που άκουσα. Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.